Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu počela vanredna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta na kojoj se raspravlja o osnivanju Fonda solidarnosti za poplavljene. Pripadnici SIPE uhapsili 6 osoba osumnjičenih da su iskoristivši nedavne poplave izvršili malverzacije prilikom izrade spiskova o oštećenju robe.
A tako što su falsificirali i sačinjavali lažnu dokumentaciju kako bi prikazali veću štetu nego što zaista jeste radi izbjegavanja plaćanja PDV obaveza.
Smijenjen Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Njegovo djelovanje nije bilo dovoljno u interesu građana Srebrenice.
Novinar ruske televizije Anatolij Klijan ubijen na istoku Ukrajine. Islamistička militantna grupa Islamska država Iraka i Levanta proglasila islamsku državu na teritorijama Iraka i Sirije koje kontroliše. U okviru osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva večera se sastaju Francuska i Nigerija, te Njemačka i Alžir. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 28 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPE uhapsili su 6 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal. Akcija pod imenom Sailor provodi se na područjima Stara i Banja Luke, a saopšteno je kako su uhapšeni iskoristivši nedavne poplave izvršili malverzacije prilikom izrade spiskova o oštećenju roba, tako što su falsifikovali i sačinjavali lažnu dokumentaciju kako bi radi izbjegavanja plaćanja PDV-a prikazali veću štetu nego što u istinu jeste. Dom naroda parlamenta federacije nastavit će popodne ranije započetu vanrednu sjednicu, a potom održati novu, također vanrednu, da bi među ostalim pitanjima razmotrio set zakona i drugih odluka predloženih iz federalne vlade o sanaciji katastrofalnih posljedica majskih poplava. Odbornici Skupštine opštine Srebrenica su na vanrednoj sjednici smijenili predsjednika Skupštine Radomira Pavlovića. U obrazloženju se Pavloviću spočitava da je u proteklih 14 godina predsjednikovanja u medijima širio mržnju među građanima ove opštine, sprječavao realizaciju nekih privrednih i drugih projekata, te da je radio samo za lični interes i interes svoje političke partije. 6 lica je zbog terorizma osuđeno na doživotni zatvor, a jedan optuženi je oslobođen u slučaju Monstrum za ubistvo 5 osoba kod Skopja u aprilu 2012. godine. Novinar ruske televizije Anatolij Klijan ubijen je na istoku Ukrajine, gdje su u toku sukobi proruskih pobunjenika i ukrajinske vojske. Klijan je sinoć snimao reportažu u regionu Donjecka, a u pucnjavi koja je odmah uslijedila ranjen je i šofer što je vozio grupu novinara. Islamistička militantna grupa Islamska država Irak i Levant proglasila je kalifat, odnosno islamsku državu, na teritorijama Iraka i Sirije koje kontroliše. Vođa grupe Abu Bakr al-Bagdadi proglašen je kalifom i vođom svih muslimana u svijetu. Izraelska vojska saopštila je da je od jutros iz pojasa Gaze na Izrael ispaljeno više od 14 raketa. U saopštenju se navodi da su od eksplozije raketa oštećene 2 kuće. Vatra iz pojasa Gaze pojačana je zbog operacija izraelske vojske pokrenute radi potrage za nestalim tinejdžerima na zapadnoj obali. Jedan egipatski policijski zvaničnik ubijen je, a 6 osoba je povrijeđeno eksplozijama nedaleko od predsjedničke palate u Kairu. Jedna egipatska ekstremistička organizacija ranije je najavila da će postaviti bombe nedaleko od predsjedničke palate. Italijanske vlasti pronašle su tijela 30 migranata u ribarskom brodu koji su presreli između Sicilije i Sjevernoafričke obale. Spasioci su otkrili tijela kad su se ukrcali na ribarski brodić sa oko 600 migranata. 113 ljudi osuđeno je u Xinjiangu, sjeverozapadnoj kineskoj oblasti, na stroge zatvorske kazne pošto su proglašeni krivim za terorizam. 4 od njih zaradilo je doživotni zatvor. Večera se na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu, a u okviru osmine finala, sastaju fudbaleri Francuske i Nigerije, te Njemačke i Alžira. Sutra će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature ujutro od 9 do 19, a tokom dana između 22 i 28 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu je počela vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH na kojoj se razmatra set zakona i drugih odluka federalne vlade o sanaciji posljedica u Federaciji BiH izazvanih katastrofalnim majskim poplavama. Radi se o zakonima o osnivanju fonda za pomoć poplavljenim područjima te o nekoliko konkretnih pogodnosti za opštine i kantone u kojima se desila poplava. Sjednicu prati Milad Obradović.
Delegati Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su odmah na početku vanredne sjednice prijedlog zakona o osnivanju federalnog fonda za pomoć nastradalim poplavljenim područjima. Podsjećanja radi, predsjednički dom federalnog parlamenta već ranije je usvojio ovaj zakon. Inače, nakon ove vanredne sjednice najavljeno je održavanje još jedne vanredne sjednice Doma naroda. Prema najavi, delegati će danas razmotriti i predloženu odluku o zaduženju po sporazumu Bosne i Hercegovine s Svjetskom bankom za projekt hitnog oporavka od katastrofalnih majskih poplava. Ovo zaduženje na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 100 milijuna dolara, a sa državnim i entitetskim nivoima je usaglašeno da Federaciji BiH i Republici Srpskoj pripadne po 47,5 milijuna, a Brčkoj distriku 5 milijuna dolara. Projekat podrazumijeva hitnu nabavku roba potrebnih na poplavljenim područjima, a potom rehabilitaciju putnih komunikacija i objekata lokalne infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pripadnici SIPE uhapsili su 6 osoba osumnjičenih da su iskoristivši nedavne poplave izvršili malverzacije prilikom izrade spiskova o oštećenju robe, govori portparolka SIPE Kristina Jozić.
Ove osobe sumnjiče se da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe iskoristivši stanje prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini vršili određene malverzacije prilikom sačinjavanja listi o oštećenju robe u pojedinim firmama, a tako što su falsificirali i sačinjavali lažnu dokumentaciju kako bi prikazali veću štetu nego što zaista jeste, radi izbjegavanja plaćanja PDV obaveza, a sve s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. U okviru ove akcije do sada su pretreseni objekti na 6 lokacija, a pretresi objekata kojima je obuhvaćeno više pravnih osoba nastavljaju se i danas.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica smijenili su na današnjoj vanrednoj sjednici predsjednika Skupštine Radomira Pavlovića. Inicijativu za njegovu smjenu pokrenulo je nekoliko stranaka, a u obrazloženju odluke Pavloviću se spočitava da je u proteklih 14 godina, koliko je bio na čelu Skupštine, u medijima širio mržnju među građanima ove opštine, sprečavao realizaciju nekoliko privrednih i drugih projekata, te da je radio samo za lični interes i interes svoje političke partije i njegovih istomišljenika. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Odbornici svih stranaka osim SNSD-a podržali su inicijativu načelnika o smjeni Radomira Pavlovića. Suljo Čakanović, odbornik SDA.
Njegovo djelovanje nije bilo dovoljno u interesu građana Srebrenice.
Pavlović nije radio ni u interesu vlastitog naroda, tvrdi Momčilo Cvjetinović iz SDS-a.
On uvijek govori o Srbima koji su bili učesnici rata i pripadnici Vojske Republike Srpske, uvijek govori sve najgore i to javno na skupštini kako su radili nečasna djela i tako dalje. I to je razlog što smo se mi odlučili da glasamo za njegov opoziv.
Dragić Glišić iz SNSD-a smatra da nije bilo osnova za Pavlovićevu smjenu. Ona napominje da je SDS krivac što je pukla platforma i narušen balans u vladajućoj koaliciji.
SDS je srušio platformu srpskih političkih partija i time dao neku novu političku notaciju položaja Srba u političkom djelovanju opštine Srebrenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Snabdijevanje Bosne i Hercegovine naftnim derivatima doći će u pitanje ukoliko se štrajk zaposlenih u naftnim terminalima Federacije u Pločama nastavi. Naime, sud u Dubrovniku je presudio da je štrajk nešto manje od 50 radnika legalan, a oni najavljuju da će štrajkati dok im se ne ispune zahtjevi, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora, informiše Mirsad Behram.
Predsjednik samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske EKM Ivan Tomac kaže da je problem u novom kolektivnom ugovoru koji koji je dogovoren između sindikata i uprave krajem marta, ali da je nastupio problem kada se pojavio predsjednik Skupštine naftnih terminala Federacije Rasim Kadić.
Koji je jednostavno anulirao rezultate pregovora dviju ovlaštenih strana, s jedne strane poslodavca, s druge strane sindikata, tražeći dodatne ustupke nezadovoljan tekstom kolektivnog ugovora.
Tomac tvrdi da su sporne banalne stvari u tekstu kolektivnog ugovora koje se odnose na visinu dodataka na plate.
Kadić predlaže 0,5% po godini staža, ne 1,5%, i predlaže 6 mjeseci trajanje kolektivnog ugovora, a ne 15 mjeseci.
Dugogodišnja radnica NTF-a i sindikalna povjerenica Vesna Gradac kaže da su radnici još prilikom pregovora o kolektivnom ugovoru već napravili ustupke.
Znači, u samom startu pregovora za sklapanje novog kolektivnog ugovora plaća nam je smanjena za nekih 25-30%.
Sindikat EKM ima primjedbe i na ukupan odnos vlasti Federacije BiH prema naftnim terminalima. Povjerenica Vesna Gradac pita ima li uopće iko odgovoran u vladi Federacije za taj problem.
Ja doživljavam međusobne odnose uopće u organima upravljanja i gore u terminalima Federacije u Sarajevu kao jako kaotične.
Gradac proziva i upravo firme na čelu sa predsjednikom Nikolom Štulom, te tvrdi da je u zadnje 4 godine 30-50% skladišnih kapaciteta NTF-a prazno. Predsjednik uprave NTF-a Nikola Štula kaže da opravdanih razloga za štrajk nema, te o problemima u poslovanju ističe da su se promijenile okolnosti.
Mi imamo javni poziv za iznajmljivanje spremnika u našem skladištu i ima jedan dio kapaciteta koji nije iznajmljen. Apsolutno, čim imate nešto neiznajmljeno, vi imate i manje prihode.
Radnici kažu da će štrajkati do ispunjenja zahtjeva. Pokušali smo dobiti i stavove u vladi Federacije BiH te predsjednika Skupštine terminala Rasima Kadića, ali na pozive niko od nadležnih nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
15 sati i 12 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Na vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta usvojen zakon o osnivanju Fonda solidarnosti za poplavljena područja. Pripadnici SIPE uhapsili 6 osoba osumnjičenih da su iskoristivši nedavne poplave izvršili malverzacije prilikom izrade spiskova o oštećenju robe. Smijenjen Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica. Novinar ruske televizije Anatolij Klijan ubijen na istoku Ukrajine. U okviru osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva večera se sastaju Francuska i Nigerija, te Njemačka i Alžir. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bosna i Hercegovina od sutra bi trebala i zvanično postati dio programa Horizont 2020, koji ima za cilj nepovratnim sredstvima Europske unije financirati istraživanje i inovacije, i to kroz tri projekta.
To su izvrsnost u nauci, industrijsko vođstvo i društveni izazovi.
Festival Baščašijske noći počinje sutra i trajeće do 31. jula. I sadržaje organizatori izdvajaju.
Koncert Sarajevske filharmonije zajedno sa gostima iz Japana, to je zaista jedan izvanredan koncert.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Islamistička militantna grupa ISIL najavila je uspostavljanje islamske države na područjima pod njihovom kontrolom u Iraku i Siriji. Za svog su kalifa proglasili vođu grupe Abu Bakra al-Bagdadija, imenujući ga liderom svih muslimana. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
ISIL uputnim drži granice koje su nakon raspada Otomanskog carstva početkom 20. stoljeća utvrdile Britanija i Francuska. Zato su u audio poruci i posebno naglasili da će se islamska država iz Alepa proširiti na sjevernu Siriju sve do pokrajine Dijala u istočnom Iraku. Abu Bakr al-Bagdadi, koji si je uzeo ime Kalif Ibrahim, zahtjeva od svih muslimana da postanu njegovi odani sljedbenici i da, citiram, odbace demokratiju i ostalo smeće sa zapada. U međuvremenu iračka vojska i dalje pokušava povratiti vlast u sjevernom gradu Tikrit, kojeg su 11. juna zauzeli pobunjenici. U nedjelju su irački avioni napali pobunjeničke položaje, a sukobi su izbili u različitim dijelovima Tikrita. General Kasem Ata novinarima je kazao kako snage sigurnosti napreduju iz različitih područja, te da su sukobi u toku. Teške borbe proteklih dva dana izazvale su brojne žrtve na obje strane. Svjedoci kažu da su brojne improvizirane eksplozivne naprave države spriječile iračke snage u pokušaju da preuzmu Tikrit. Izrael je pak pozvao da se ustanovi nezavisna kurdska država kao odgovor na aktuelna zbivanja u Iraku. Kurdi već dugo streme ka sopstvenoj državi, ali međunarodna zajednica, uključujući susjede Turke, baš kao i Sjedinjene države, i dalje su protiv cijepanja Iraka. Zato su Kurdi i dalje razbacani između Sirije, Turske, Irana i Iraka.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 6 mjeseci nakon nove presude Iliji Jurišiću na sudu za ratne zločine Srbije, kojom je osuđena 12 godina zatvora, presuda je stigla na adresu njegovog advokata Đorđa Dozeta. Tim povodom Dozet je danas doputovao u Tuzlu, gdje je održao konferenciju za novinare. Pratila Maja Nikolić.
Presuda ponovljenog sudskog postupka kojom je Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora gotovo je ista kao i prva presuda koja je pala na apelacionom sudu u Beogradu. Razlika je, kaže Jurišićev odvjetnik Đorđe Dozet, samo u broju stranica.
Razlika je utoliko što je on ovaj mnogo konkretniji u zaključivanjima i mnogo nekonkretniji u argumentima kojima potkrepljuje ta svoja zaključivanja. Najveći problem koji ova presuda ima je što ni u najmanjem segmentu nije odgovorio na naloge koje mu je dao apelacioni sud kad je on u prvu presudu ukinuo.
Tijekom sudskog postupka nitko od svjedoka koji su se pojavili pred sudom nije optužio Jurišića za krivicu stradanja vojnika JNA.
Svi su dobro poznavali Iliju Jurišića i upravo odgovorili na sve ono što je apelacioni sud tražio. Dakle, mi smo se bakćali, da tako kažem, samo s onim što je apelacioni sud naložio. Dakle, utvrdi gde je u celoj priči Ilija Jurišić. A onda u presudi imate da te svjedoke i ne pominje se.
Sada slijedi žalba na presudu Jurišićeve obrane, koja će se bazirati na tome da se razriješi Jurišićeva kaznena odgovornost, kaže Đorđe Dozet.
Bez obzira kako ćemo oceniti taj događaj kao događaj, da li je to incident, da li je to perfidija sa strane, kako oni kažu, muslimansko-hrvatskih snaga, ili je to bio odbrana od napada JNA u centru Tuzla. Kako god to ocenjujem, uvek se mora tražiti mjesto i uloga Ilije Jurišića, da bi se njegov krivično-pravni tretman razrešio pravosnažnom presudom.
Očekuje se da će u naredna 4 mjeseca započeti žalbeni postupak na apelacionom sudu u Beogradu, nakon kojeg će biti utvrđena konačna presuda Iliji Jurišiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina od sutra bi trebala i zvanično postati dio programa Horizont 2012-20, koji ima za cilj nepovratnim sredstvima Europske unije finansirati istraživanje i inovacije, ali i inovativne projekte u oblasti privrede, koji bi pomogli u stvaranju novih radnih mjesta i prevazilaženju ekonomske krize. Projekat je vrijedan oko 80 milijardi eura, zabilježila Dženana Halimović.
Alma Hasanović iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine navela je kako će uspjeh projekata ovisiti i od kvalitete povezivanja sa međunarodnim partnerima, i to u 3 glavne oblasti.
To su izvrsnost u nauci, industrijsko vođstvo i društveni izazovi. Svi naučni radovi koji budu finansirani iz ovog programa će biti javno objavljeni, što za rezultat ima bolju razmjenu istraživačkih informacija i bolje osiguranje povrata javnih investicija.
Istraživači poslovni sektor te akademska zajednica upućeni su kako pripremiti kvalitetne programe, te bi svojim prijedlozima trebali povećati nivo zastupljenosti u projektu u kome je sada na začelju, kaže Branka Savić iz Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Kao mogućnost navodi.
Evo, imajući vidu ove poplave koje su nas zadesile, da će napisati projektne prijedloge koji će riješiti velike društvene izazove s kojima se suočava naša zemlja, kao primjerice što je projekat upravljanja, znači elementarnim nepogodama.
Europska unija je sa 300.000 eura financirala edukaciju tokom koje je predstavljena ponuda kako privrednicima, tako i fakultetima, te pojašnjeno kako mogu pristupiti ovom programu te napisati kvalitetan projekat. Natalija Dijeniskova, šefica odjela operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekogranično graničnu saradnju delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, kaže.
We made it possible for order. Što je bitno je da su osobe koje su uključene u ovaj projekat, ministarstva i druge odgovorne institucije, sada dobile neophodno znanje koje se veže za provedbu projekta Horizont 2020, koji će se nastaviti tokom sljedećih 7 godina.
Bosna i Hercegovina će zvanično sutra u Briselu potpisati učešće u ovom programu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Brojne komisije obilaze poplavljena područja, a procjene šteta stalno se mijenjaju. Nadležni donose mjere koje ne sprovode, od obećanog novca za poplavljene za sada nema ništa. Po svemu sudeći, oni koji su pretrpjeli štete od poplava zimu će dočekati golih zidova u praznim kućama, ukoliko sami sebi ne pomognu. Opširniju temu o ovome poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Gojko Veselinović je izdvojio.
Više od mjesec dana prošlo je od kad se voda povukla, većina poplavljenog stanovništva još uvijek nije dobila ni jednu marku pomoći. Sami se snalaze i pokušavaju sanirati što se može prije zime, a tako je i sa stanovnicima mjesta Brodac u Bijeljini. Vladan Panić, mještanin.
Kao što i sami znate, u našoj državi je stanje tako kako jest. Država obećava, međutim ja ne vjerujem tu da može biti kakav pomak, pošto oni nemaju pare da isplate ni plate ni penzije, ni ono osnovno egzistencijalno. Narod se uzda, vjeruje samo u pomoć dobrih ljudi i ljudi iz Europe.
Pero Žunić.
Ja sam bio 34 dana, samo sam jednom dobio u osnovnoj školi Broda 20 maraka.
Jovan Maksimović.
Od novca ni ništa, samo od hrane od pomoći. Međutim, to je sve u malim količinama koliko bi narodu trebalo, jer je 90% uništeno.
Konkretnih mjera za pomoć poplavljenima na državnom nivou nema, a ni entiteti nisu reagovali adekvatno. Ljubiša Petrović, mještanin Brodca.
I bit će, dobiješ voucher i kažeš sad, na 3-4 mjesta mora otići, recimo da digne to. I ako je kauč 150 marka, on će njega digne na 300 ili na 500.
Sve oči vladajućih uperene su u donatorsku konferenciju, iako se pretpostavlja da će ta sredstva doći u vidu novih kredita, dok u drugim realnim izvorima novca niko i nije razmišljao, kaže Damir Miljević.
Jedino što je normalno bilo je sa inostranim i domaćim kreditorima ispregovarati moratorijum na plaćanje postojećeg kredita u naredne 3-3,5 godine. Na taj način bi se oslobodilo u cijeloj Bosni i Hercegovini nekih 3,7 milijardi konvertibilnih maraka u budžetima i iz toga se moglo isfinansirati čak i ukupne materijalne i nematerijalne štete u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Nepostojanje komunikacije između entiteta i države onemogućava veći dotok pomoći, a tome je kumovalo i nepovjerenje donatora u domaće vlasti, smatra Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa.
Iste te vlasti mole za pomoć, dakle, i hoće da upravljaju tim sredstvima, nadaju se velikim, nadaju se milijardama, da upravljaju 3 mjeseca prije izbora i mi treba da vjerujemo da će oni isti podijeliti ravnomjerno sredstva koja dobiju od međunarodne pomoći i sredstva koja uberu kao harač od naroda kroz njihove plate i penzije, dakle da će oni ravnomjerno raspodijeliti onima koji su najpotrebniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Posljednje poplave aktualizirale su i nastavak izgradnje nasipa na rijeci Usori u opštini Dobojug. Mještani kažu da je pored toga potrebno riješiti i problem koji nastaje na ušću rijeke Usore kada se poveća vodostaj Bosne. Lokalna vlast pak navodi da novca za te projekte nema. Pripremio Anes Grbešić.
U posljednje 4 godine 2 puta je vodena bujica devastirala radionicu i prizemlje kuće Ismeta Bjelobrkovića u naselju Matuzići u opštini Dobojug. Bjelobrković očekuje da lokalna vlast konačno povede više računa o zaštiti imovine građana u naselju koje je poslije rata izgrađeno u blizini rijeke Usore.
Neka riješi nas da mi više ne strahujemo ni kad to kiša pada, hoće nama doći voda ili neće doći voda. Jer platili smo infrastrukture, platili smo građevinske dozvole. Niko tada nije imao da kaže to područje sklono poplavi i da metne u klauzulu negdje u zagradi na svoj rizik rade.
Uz izgradnju nasipa mještani kažu i da je potrebno urediti ušće rijeke Usore gdje nastaju problemi tokom povećanog vodostaja Bosne. To se pokazalo i tokom prošlomjesečne prirodne nesreće kada je poplava u opštini Dobojug zahvatila blizu 300 kuća i 50 manjih i većih privrednih subjekata, govore stanovnici Nijaz Hadži Kadunić i Zineta Mehmedagić.
Nasip bi pomogao u jednom dijelu, kad su manje, znači, a uglavnom su takve poplave ovdje.
Poplava je rijeka Bosna.
I dok se rješavanje ovih problema najavljuje kroz izgradnju autoputa na koridoru 5C na Dobojskom području, posljednja i poplava iz 2010. godine pokazuju da je to i dalje samo mrtvo slovo na papiru. Načelnica opštine Dobojug Jasminka Begić kaže da se lokalna uprava za pomoć obratila Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
Ne čekajući rješavanje puta koridora 5C, tražili smo da radimo za obilaznicu koja bi nam tu već dosta pomogla kad je u pitanju plavljenje naše općine. 300 do 500 hiljada, ja mislim da je taj iznos koji treba da obezvidi. Da li općina, da li neko u saradnji sa općinom da bi se riješio taj problem.
Nakon poplave iz 2010. godine nije se pristupilo zaštiti opštine Dobojug od rijeka Usore i Bosne. Zbog toga se ponovo zbrajaju štete nakon prošlomjesečnih poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Novi pokušaj prevazilaženja problema u goraždanskoj mljekari Milgor je propao nakon što dio radnika nije prihvatio sporazum sa kantonalnim ministarstvom privrede. Sporazumom je bilo predviđeno uvezivanje radnog staža i isplata dijela presuđenih potraživanja, ali će se raspad situacije u jedinoj goraždanskoj mljekari po svemu sudeći sačekati još neko vrijeme. Alen Bajramović ima detalje.
Goraždanska mljekara Milgor poklon je vlade Holandije. Izgrađena je 2001. godine i njeni proizvodi su ubrzo postali veoma traženi na tržištu. Zbog nedomaćinskog poslovanja, neplaćanja obaveza, viška zaposlenih i dugova prema farmerima, Milgor je krajem 2007. godine obustavio proizvodnju. Dio radnika otišao je u penziju ili napustio firmu. Ugovori o radu za njih 10 raskinuti su krajem marta prošle godine, ali obaveze su, prema riječima direktora Mithata Hodžića, tada prerasle vrijednost preduzeća.
Priču se nije oko 1.200.000 i nešta hiljada, jer to je varijabilno, jer kamate svaki dan rastu i ne može se nikad sa sigurnošću tačna cifra reći.
Uz 300.000 maraka namjenskih sredstava federalnog ministarstva, vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražda osigurala je ukupno 550.000 maraka za sanaciju stanja u mljekari. Uvjet je bio da se radnici odreknu dijela potraživanja. Ministar privrede Bosansko-Podrinskog kantona Demir Imamović.
Imamo negdje oko 770.000 ukupnih obaveza prema radnicima. Mi bi izmjerili ovaj prinose, to je otprilike 300.000, i riješili pitanje u 460.000 obaveza za neto plate za radnike na način da im isplatimo dio obaveza za prilaza koji su radili. To je znači do zatvaranja fabrike do septembra oktobra 2007. godine. Taj biznis iznosi oko 150.000 maraka.
7 radnika prihvatilo je ovakav sporazum, ali troje i dalje traži isplatu kompletnog iznosa kojeg potražuju. Zbog toga su obaveze Milgora od danas veće za 50.000 maraka po osnovu neplaćenih zateznih kamata za neplaćene doprinose, a potencijalni kupci koji su izrazili želju da pokrenu proizvodnju ne usuđuju se upustiti u neizvjesnu investiciju. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Iz kulture, festival Baš Čašijske noći počinje sutra i trajeće do 31. jula. Ove godine bit će realizovana 24 programa, a kako prenosi Ivana Bilić, ulaz na većinu programskih sadržaja je besplatan za posjetioce.
Izložbom slika Dragom svjetlosti slikarice Merime Ivković i koncertom violončelistice Ane Rucner sutra službeno započinje mjesec Baščaršijskih noći. Goran Rašić iz javne ustanove Sarajevo Art istaknuo je još nekoliko sadržaja za ljubitelje klasične glazbe.
Koncert Sarajevske filharmonije zajedno sa gostima iz Japana, to je zaista jedan izvanredan koncert koji se radi u saradnji sa vladom Japana i nastupit će pored Sarajevske filharmonije Balkan Chamber Orchestra, zatim tu je hor koji dolazi iz Japana.
Koncert violinista Stefana Milenkovića bit će humanitarnog karaktera.
To je jedan specijalni koncert zato što je to na inicijativu gospodina Stefana Milenkovića. Sav prihod od ulaznica bit će uplaćen Crvenom križu Bosni i Hercegovini kao pomoć nastradjalima od poplava.
Od ostalih sadržaja publici će biti zanimljiviji koncerti vokalnih ansambala, plesnih orkestara, izvođenje monodrame Josipa Pejakovića, a osmišljen je program i za najmlađe. Od zabavnih sadržaja 19. Baščaršijske noći nude nekoliko zanimljivih koncerata domaćih bendova.
To je koncert grupe Protest koja nakon više od 5 godina nenastupanja, evo ovo će biti njihov prvi koncert. Damir Imamović će biti 19. jula, grupa Skroz, Edo Majka.
Festival se 31. srpnja zatvara tradicionalno koncertom Sevdalinke. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Buda Vukobrat.
Pripadnici SIPE uhapsili 6 osoba sumnjičeni za organizovani kriminal u vezi sa mahinacijama oko šteta od poplave. Federalni dom naroda usvojio zakon o fondu za pomoć nastradalim od poplava. Federalna vlada zadužila upravu elektroprivrede HZ Herceg Bosna da na 60 dana deblokira račun mostarskog aluminijuma. Novinar ruske televizije Anatolij Klijan ubijen na istoku Ukrajine. Zvanična Moskva to proglasila dokazom da Kijev ne želi deeskalaciju konflikta. David Cameron izrazio spremnost za saradnju sa Jean-Claude Junckerom, koji je imenovan za predsjednika Europske komisije, iako se tome Velika Britanija protivila. preživjelo svih 14 putnika i članova posade ruskog helikoptera koji se srušio na dalekom istoku te zemlje. U osmini finala svjetskog prvenstva u Brazilu večeras igraju Francuska i Nigerija te Njemačka i Alžir. Sutra sunčano uz malu domjerenu navlaku i temperature između 22 i 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.